Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Чим живуть сьогодні білоруські книговидавці за межою, у Польщі, у приватності? Про гэта і про літературні новинки, проблеми правопису пагутарым тягам бліжэйшых 20 хвілінаў з прадстаўнікамі трох беларускіх выдавецтваў замежжы. Выдавецтва «Гутенберг» прадставіць менеджер Ілья Андрэеў. В сярэдзіне размовы пра свой польскі зборнік распавядзе паэт Уладзімір Някляеў. А пачнем гутарку з заснавальніка фонду «Камунікат» Яраслава Іванюка і Андрэя Янушкевіча, прадстаўніка выдавецтваў «Янушкевіч», адпаведна, і «Кнігалка». Усе названыя выдаўцы паўдзельнічалі ў беларуска-польскім кніжным кірмашы ў Кракаве, што адбыўся падчас фэсту «Культура ў эміграцыі».
Па-першае, які можа топ продажаў на гэтай выставе ў кожнага з вас? Што найбольш бяруць наведнікі?
Мне, як заўсёды, бяруць навінкі, свежыя кнігі. Гэта новы збор апавядання Альгерда Бахарэвіча, «Пературцы музеі», яго на аўтафікшн «Хлопчык і снег». Таксама ў красавіку у нас выйшлі два падлеткавыя фэнтэзі. Алеся Кудрынскага «Казік з каменнай горкі» карыстаецца папулярнасцю. Першы наклад ужо сканчаецца. І раман Валера Гапеева «Вольнеры». То тое, што карыстаецца папулярнасцю.
А ў выпадку з «Камунікатам»?
Аж но толькі навінак, як у Андрэя Янушкевіча ў «Камунікаце» няма, але кнігі Уладзіміра Арлова, якіх мы за апошнія 10 месяцаў выдалі ці перавыдалі 10 наймення, яны карыстаюцца тут попытам у Кракаве. Пэўне ж таксама і па той прычыне, што аўтар тут на месцы, адбудзецца з ім сустрэча падчас гэтага фестывалю. Можна будзе ўзяць аўтограф. Сярод ягоных кніг першая і другая частка айчыны. Ну, першую, вядома ж, не «Камунікат» выдаваў, але таксама яе можна тут набыць. Кніга, якая ў мінулым годзе была прызнана рэжымам экстрэмісцкай. І другая частка айчыны, якую мы выдалі ўжо ў Польшчы. Як напісала Радіо Свабода, выйшла чорна-белая айчына. Гэта так шматсэнсоўна, таму што, ну, раз кніжка без малюнкаў, яна чорна-белая, а два, ну, наша сітуацыя таксама такая не надта каляровая.
Колькасць наведнікаў вас радуе тут у Кракаве?
Нормальна.
Ці магло быць больш?
Мне цяжка параўноўваць, бо я якасі ў Польшчы, то ў Кракаве з кнігамі прыехаў першы раз, але фактам ёсць тое, што людзі ідуць пастаянна, а это значыцца, што іх цікавяць беларускія кнігі. Значыцца, нам трэба больш працаваць, больш выдаваць кніг, каб людзей было яшчэ больш, так што не, з гэтым усё нармальна.
Год таму, калі тут апрача фестывалю «Культура ў эміграцыі» праходзіў таксама разам фестываль беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова», наведвальнікаў было сапраўды больш, але лічу, што і цяпер гэта не так мала.
Зараз адначасова на тэрыторыі Польшчы працуюць адразу некалькі выдавецтваў, якія займаюцца беларускай літаратурай. Ці хапае паміж вамі паразумення, ці трэба ўжо неяк падзяляць сферу ўплыву аўтара і так далі.
Гэта не той час, калі беларускія выдавецтвы, якія працуюць не толькі ў Польшчы, але наогул па-за межамі, з сабой канкуравалі. Пакуль я лічу, мы папаўняем адзін аднаго прапановай, якую выдаем, кнігамі, якія выдаем. І пра канкурэнцію тут вельмі складана гаварыць. У Андрэя Янушкевіча ёсць свой улюбёны аўтар Альгерд Бахарэвіч, у «Камуніката» свой улюбёны аўтар Уладзімір Арлоў. Ян Гутенберг, выдавецтва з Кракава, займаецца зусім нечым іншым. Так што пра канкурэнцію тут вельмі складана гаварыць, ну, нават не варта гаварыць пра канкурэнцію. Я спадзяюся, што да гэтай такой сапраўднай канкурэнцыі мы і не дачанем, бо лічу, што ўсё ж такі ў Беларусі сітуацыя зменіцца, выдавецтвы вернуцца ў Беларусь, і там будуць сабой канкураваць.
То бок вы проста зараз маеце нейкія плюсы ў сувязі з гэтай сітуацыяй, але яна часовая.
Я спадзяюся, што яна часовая. Мы працуем на тое, каб усё вернулася да нормальнасці, каб у Беларусі можна было выдаць кожную кнігу, такую нават, якой цяпер там выдаць нельга, каб у Беларусі зноў адкрыліся ўсе выдавецтвы, якія рэжым закрыў, і яшчэ больш, каб гэтых выдавецтваў было. А што гэтых выдавецтваў будзе больш, я упэўнены, таму што, напрыклад, міжнародны кніжны кірмаш у Варшаве, які адбыўся напрыканцы траўня, ён паказаў, што беларусы сапраўды хочуць чытаць беларускую літаратуру. Там чэргі, якія стаялі да стэнду беларускіх незалежных выдавецтваў, былі просто ашаламляльныя. Там стаяла па некалькі десяткаў чалавек, каб набыць кнігі, у тым ліку Владзіміра Арлова, Альгерда Бахарэвіча, Евы Вежнавец, іншых аўтараў. Ну, гэта абнадзейвае, прычым у гэтых чэргах стаялі ў асноўным маладыя людзі. Зрэшты, таксама тут у Кракаве большасць публікі, якая прыходзіць набыць кнігі, гэта маладыя людзі. Гэта людзі прыкладна да 30 да 40 гадоў. Старэйшых вельмі нямнога. І гэта цешыць, вельмі цешыць, таму што паказвае, што маладым людзям беларуская літаратура цікавая.
Я бачу, вы сур'ёзна падрыхтаваліся і прывезлі не толькі самыя свежыя выданні Гутенберга, але і сам нават станок.
Так, гэта друкарскі станок, і я бы не сказаў, што мы неяк адмыслова рыхтаваліся, таму што ўжо не першы раз мы друкуем на якісьці публічных мерапрыемствах, тым ліку і на кніжных выставах. Так, гэта друкарскі станок. Кожныя ахвочы, дзеці таксама могуць падысці, паглядзець, як гэта працуе.
Менавіта так гэта рабілася шмат вякоў таму.
З пэўнымі агаворкамі, але так, напраўду, гэта рабілася вручную. Накатвалася чорная фарба на друкарскую форму і пераносілася, дзякуючы таму або іншаму прэсу, на паперу. І адзначу, што друкуем у Кракаве і выдрукуем самую першую вядомую выяву Кракава 1493 года, якая выдавалася Гартманам Шэдалем. Выява вядомая.
Вельмі прыгожая. А калі пра самае навюткае, можаце колькі словаў пра самае свежае выданне вашага выдавецтва?
Пра Соннік. Гэта прыўкрасная праца, якая, мне здаецца, вытрымала такі важны баланс. Яна застаецца цікавым, папулярным выданнем. І в той же час яна мае такі падмурак этнаграфічны.
Чу, што ў Беластоку карыстаўся попытам гэты Соннік на кніжнай выставе.
Так, так. Але, ну, кошт высакаваты, но мы тлумачым тым, што такія кнігі выходзяць адзін раз толькі, ну, па факту. І мы прынялі такое рэшэнне, і можна было зрабіць танней, надрукаваць на таннейшай паперы, трошкі прасцей. Вось, але менавіта з-за таго, што кніга, мы разумеем, што выходзіць адзін раз, яна застанецца на найбліжэйшыя вось 10-годзі, вось гэтая тэма, ну, фрагмент вось тэмы этой этнаграфічнай. Так, ён застанецца менавіта в такім выданні, таму было прынята рэшэнне якасным. Ну, на жаль, трошкі дарагавата, таму кніга яшчэ ёсць, ну, але так людзі купляюць, не гледзячы на высакаваты кошт, на жаль.
А калі пра бліжэйшую перспектыву, пра тое, што вы не паспелі прывезці, чаго чакаць цягам лета?
Я, на жаль, не упаўнаважаны пра гэта размаўляць. Я магу толькі так даінтрыгаваць, так? Гэта будзе адна выдатная ілюстраваная кніга па гісторыі Беларусі на ангельскай мове. Ну, так, паміж намі. Другая кніга дзіцячая. Яна ўдзельнічае ў конкурсе «Шуфлядка», і таму мы не можам яшчэ падпісаць «Всё гатова» для, в прынцыпе, яе выдання, мы выдалі. Але аўтар вельмі нас папрасіў і змог там дамовіцца, што ён ўдзельнічае всё-такі як рукапіс, і толькі потом кніга будзе выдадзена. Таму, на жаль, вось тоже чакаем вынікаў і адразу ж запускаем друк той кнігі. Яна ілюстраваная, дзецкая, вельмі дзіўная тэма, дыназаўры, Беларусь. Пэўныя там алюзіі ёсць на розныя, на гісторыю, на падзею, на наше жыццё. Кніга вельмі прыгожая, я бачыў вось ілюстрацыі, сапраўды цікавая. І ёсць мастацкая літаратура. Я, на жаль, баюсь просто зараз памыліцца. Я ведаю, што рыхтуецца мастацкая літаратура і беларускіх аўтараў, рыхтуецца перакладная літаратура, у тым ліку двуязычнае выданне Віславы Шымборскай. Мы ведаем, што яе жыццё звязана з Кракавам. Для нас гэта тоже такой гонар выдаць кнігу яе в Кракаве. Але яна будзе двумоўная, перакладзе на беларускую мову, ну і будзе другі тэкст, ну, арыгінальны польскі. І некалькі яшчэ перакладных польскіх кніг рыхтуюцца. На жаль, тэрмінаў просто не валодаю гэтым пытаннем.
Жывы класік беларускай літаратуры Владзімір Некляеў прэзентаваў на фестывалі культуры ў эміграцыі новы дзвюхмоўны зборнік вершаў «Сам».
У якім вы статусе, вот як самі сябе вызначалі?
Я ў статусе чалавека, які займаецца сваёй справай. У Беларусі зараз мяне ніхто не выдае, таму калі ўзнікла магчымасць выдаць кнігу ў Польшу, ну такая прапанова да мяне дайшла, я згадзіўся з ёй. Паехаў спачатку ў Кракаў, дзе рыхтавалася па сутнасці гэтая кніга, а пасля паехаў у Вроцлаў, дзе яна выдаецца, выдавалася, ўжо выдалася. Нарэшце я адчуваю сябе ў якасці аўтара гэтай кнігі, які гэтую кнігу ў Кракаве на Віле Дэтвіша прэзентуе. Ось і ўсе мае адчуванні.
Віншую вас з новым выданнем. Гэта зборнік «Сам», дзе сабраныя пераклады вашых вершаў на польскую мову. Якія тэксты туды трапілі, хто займаўся перакладам? Крыху пра змест.
Гэта кніга такая двухмоўная, па-першае, гэта беларускія тэксты і ў перакладах на польскую мову паралельныя тэксты. І гэта кніга як бы з двух частак. Першая частка гэта новыя творы, гэта дзве паэмы, якія я напісаў ужо тады, калі эта кніга рыхтавалася, па сутнасці ў Кракаве, першую паэму «Вайна, якой няма», і другую паэму «Вар'ятня» ўжо ва Вроцлаве,
якая была прэзентаваная на старонках газеты «Ніва».
Так, на старонках газеты «Ніва» паэма «Вайна, якой няма» надрукаваная. Дзякуй тым, хто гэта зрабіў. Перакладчыкі не кепскія хлопцы, так скажам.
Розныя, не адзін.
Паморскі Адам, это лічыцца на сённяшні дзень, ну, як гуру на перакладу на польскую мову. Ён і з ангельскай перакладае, з нямецкай. Гэта Богдан Задура, паэт амаль што з майго пакалення.
Адзін з найвядомейшых польскіх.
Я лічу, што это бліскучы польскі паэт. Гэта Чэслаў Сэнюх, мой, але ўжо на тым свеце мой. Чаго вельмі шкада, што ён ішоў, які пачаў перакладаць мяне ўжо даўным-даўно. Кая вельмі вялікая для мяне была страта, не толькі саўтара, але і сябра. Ён быў незвычайны чалавек. І з'явіўся яшчэ адзін нечаканы для мяне перакладчык. Ярослав Андерс, які жыве ў Злучаных Штатах. Некалі ён разам з Богданам Задурам, ну, падчас стану вайна, з'ехаў з Беларусі. Задура вярнуўся, а ён там застаўся і зрабіў даволі прыстойную кар'еру, ну, як для іншаземца ў Амерыцы. Там, канешне, іншаземец зусім іншае, чым у нас. У нас іншаземец, дык гэта іншаземец, а там просто чалавек з Польшы, грамадзянін Амерыкі, які просто нарадзіўся ў Польшы. Я з ім пазнаёміўся зусім не па літаратурных справах, а па палітычных, ну, калі ще займаўся палітыкай, ён працаваў не больш, не менш у дзярдзепартаменце і быў загадчыкам аддзела. Гэта для такой бюракратычнай кар'ернай лесвіцы даволі высокая прыступка. І тым не менш, ён вельмі любіць літаратуру, само сабой, бо ён паляк, ведае польскую мову, а простое ведае, і яму не цяжка было валодаць беларускай, ён зараз перакладае мяне з арыгінала. Пачаў з прозы, а пасля я не думаў, што ён можа ўзяцца за пераклады верша, а тым больш за пераклад такой паэмы, як «Вар'ятня». Я ўвогуле не думаў, што гэту паэму магчыма перастварыць на любую іншую мову. Просто складаны твор, вельмі складаны твор, і па змесце, па метафарах, там адсылак такіх метафарычных бездань. Ён справіўся з гэтым. Я меў просто вочы на лоб палезлі. Я яму даслаў, от паглядзі, што напісана. Ён, ну, любіць чытаць. А ён мне кажа, давай я паспрабую перакласці. Я кажу, ну, паспрабуй, без ніякай асаблівай надзеі, што гэта зробіцца, але не зрабіў. А пасля яшчэ больш здзівіўся, калі атрымаў тэкст перакладу з беласточчыны. І ні ад каго-небудзь, ад дырэктара ліцею беларускага.
Степанюк.
Степанюк, Андрей Степанюк, да, взяв і пераклав. Абсолютно вот, надрукавала Ніва оригінал, і ён взяв і пераклав. Такі розныя пераклады, там же дзейні особи, які є там, Христос, сам Пан Бог, поэт некий, жанчына, яка є одночасова, і нявеста Бога, і дачка Бога. Там вельмі складана, вельмі складана. І калі Андерс это зрабіў, як реальне життя, мало што там Бог, сын Бога, і ўсё астатняе, але гэта як экранасць. Ён успрыняў гэта як карціну вар'яцка сённяшняга свету. То Степанюк гэта пераклаў казачна. Ну, просто казачна. Розныя творы, просто розныя вышкі творы.
Перакладчык ён заўжды саўтар?
Ну, безумоўно. У перакладах увогуле паэзіі як такой не бывае. Я ведаю, нехта будзе мне казаць, я люблю Шекспіра, а не ведае ангельскай мовы, правда? Ты просто любіш пераклады Маршака. А не сонеты Шекспіра. Так і тут. Гэта самастойныя абсалютна творы. Ну, я разумею, што нейкія адносіны я да іх маю, але гэта абсалютна розныя рэчы. Так што такіх здзіўленняў было ў працэсе.
Як выбралі назву?
Стварэння.
Сам.
Гэта было таксама непроста. Аказваецца, сталі мне даводзіць, ну, скажам, мой рэдактар кнігі, што, ну, які лепш за мяне ведае, значыць, там польскую мову, жыве тут ужо паўжыцця. Распопаў Александр. Ён у Познані, ва ўніверсітэце працуе. Там же стварылася нарэшце кафедра беларусістыкі, дзякуй Богу, правда? Ідзе размова, дарэчы, пра стварэнне такой же кафедры ва Вроцлаве. Усё-такі трохі-трохі нешта зрушылася, бо зусім нядаўна, ну, калі ты помніш, нават у Беластоку не стала кафедры беларускай мовы. Ну, дзякуй Богу, нешта стала адкручвацца, як і з ліцэем, дарэчы, да, усё-такі вот паўсталі людзі, дзякуй Богу, гэта дурнота можа быць адкінутая на ўзбож. Дык вось сам, аказваецца, ёсць нейкія адценні негатыўныя. Я стаў разбірацца, адаптацыя, якія ж там у гэтай назве сам негатыўныя адценні. І апроч таго, што крама такая ёсць, дакладней была, яна ўжо, па-моему, не існуе, да? Самаабслугоўванне ў Польшы. Ніякіх негатыўных адценняў не чуў, а гэта амаль дакладны пераклад адзін. Ёсць такі верш у мяне адзін,
як ты адзін, ты больш за аднаго.
Я з гэтага сыходзячы назваў яе сам. І нарэшце дапамагчы мне памог Паморскі, які напісаў, што ён ужо займаецца стварэннем тэкстаў на польскай мове палову жыцця і ніякіх негатыўных адценняў у слове сам не знаходзіць.
Тут наадварот, хутчэй пазітыўнае такое значэнне дадаецца, што не проста адзін, але і спраўляюся адзін.
Ну я сам. Назва мне здаецца ўдалай. Першы чалавек, якому я сказаў пра эту назву, быў Язэп Янушкевіч, і ён адразу сказаў, што это класна, а ён дастаткова добра ведае польскую мову. Нічога ён мне пра негатыўныя нейкія адценні не казаў. І я люблю ўвогуле кароткія такія назвы. Вот у мяне была кніга так, напрыклад. По-моему, назва сам ніяк не горшая.
Наколькі гэтая назва адпавядае вашаму цяперашняму стану?
Думаю, што яна цалкам адпавядае. Ну, каб не адпавядала, я б так кнігу і не назваў. Страшэнная па сваёй адзіноце сітуацыя. І адзіноце, от, нават, ніяк бы, не толькі самога сябе, а ўсіх, каго люблю. Ну, усяго таго люду, які ёсць люд беларускі, ён застаецца неяк сам насам, сабой, у гэтай страшэннай адзіноце. У мяне ёсць такі верш, я думаў, што от, можа ён з Богом, усё-такі не адзінотны будзе, але пачаў пісаць верш пра гэта, а напісаўся верш, які сканчаецца, што паўсюль не беларускі Бог.
Вяртаемся ў кампанію двух кнігавыдаўцоў Яраслава Іванюка і Андрэя Янушкевіча.
Пытанне профільнае, спадар Янушкевіч. На конт Рашкевіца хацеў спытацца, ведаю, што вы катэгарычна супраць яе ўжывання і адзінае выключэнне робіце для Альгерда Бахарэвіча. Як вось Яраслаў, спачатку вас пытаю.
Я б наогул хацеў, каб беларускія кнігі ўсе друкаваліся ў Тарашкевіцы, хаця не ўсе кнігі, якія друкуе, выдае камунікат, яны ў Тарашкевіцы, але ёсць і такія. Прынцыпова тут не адносімся, што вось мы будзем толькі на наркамаўцы ці толькі ў класічным правапісе.
Вырашае аўтар у вашым выпадку?
У асноўным так. І тут няма як бы ў нас прынцыповага падыходу, але ну, хацелася б, каб гэтая мова, на якой друкуюцца беларускія кнігі, была як найбольш беларуская, як найменш зрусіфікаваная. Па сённяшні дзень не магу як бы адобрыць таго, што ў наркамаўцы гэта Германія, а не Нямецчына. Для мяне гэта проста ну, непрымальна.
Маё стаўленне чыста навуковае. Я прашу не забываць, што правапісы это не чыйсьці хацелкі, а мовазнаўства, лінгвістыка гэта навука. І калі наша акадэмія навук займаецца, распрацоўвае афіцыйны правапіс.
Тут пытанне, наколькі наша на гэты момент?
Всё там нармальна з нашым. Паглядзіце, як слоўнікі апошняга дзесяцігоддзя, якія выдаваліся ў акадэміі навук, наколькі ў іх збагацілася лексіка, наколькі гэты правапіс унармаваны. Тут усё ў парадку насамрэч. І все вот тыя русіфікатарскія тэндэнцыі, якія назіраліся з 50-х гадоў там у слоўніках пад рэдакцыя Кандрата Крапівы, сёння нашымі навуковцамі гэта па вялікім рахунку вычышчана.
Афіцыйны правапіс таксама неяк змяняецца і мадыфікуецца.
Канешне. Просто трэба знаёміцца з дасягненнямі навукоўцаў і шанаваць іх. Таму што, паўтараю яшчэ, яны вызначаюць правілы гэтага дарожнага руху. То бок я скажу, калі наша акадэмія навук памяняе вектар развіцця і прызнае афіцыйным правапісам Тарашкевіцу, я таксама перайду на Тарашкевіцу.
Но вы законапаслухмяны перад усім.
Я не законапаслухмяны, я чалавек ад навукі. Праблема Беларусі і беларусаў, што мы вельмі слаба паважаем нават уласных навукоўцаў. А ў нас у трэндзе сярод зорак то пісьменнікі, то журналісты, то чорці ведае хто. Там, дзе ёсць навука, там павінны тварыць галоўнае меркаванне, думку менавіта навукоўцы, а не дылетант.
Тады пра лацінку. Ці мажлівае зараз сучаснае выданне на беларускай лацінцы? І можа гэта найбольш актуальна для беларускай меншасці, скажам, на Падляшшы, дзе вось спадар Яраслаў працуе?
Вельмі складана мне на гэтае пытанне адказаць. Я не супраць абсалютна лацінкі, сам карыстаюся лацінкай фактычна ад заканчэння ліцэя, калі нешта пішу нейкія тэксты, імэйлі да сяброў, звычайна карыстаюся лацінкай, але гэта зусім не замінае, каб іншыя тэксты да іншых сяброў пісаць таксама кірыліцай. Ці на Падляшшы гэта сама актуальна, не ведаю, но апошнім часам выйшла кніга Уршулі Шубзды ў праграмнай радзе Тыднёві Каніва, дзе кніга яе рэпартажоў друкуецца і кірыліцай, і лацінкай. Ці гэта мэта накіравана? Ну, тут спрэчнае пытанне, але ну, такая была ідэя аўтаркі, такая была ідэя выдаўца. Ну, нехай будзе, гэта так само.
Можна сказати, експеримент, і можна буде побачити на його не винік.
Нехай експеримент, гэта ўваходзіць у гісторію, але мне здаецца, што зараз на гэты момант, у сённяшні момант спрачацца за тое, які правапіс нам патрэбны. Лацінка ці кірыліца, ці тарашкевіца, ці наркамаўка. Гэта не той час. Цяпер галоўнае трэба, калі гаварыць пра нас як беларускіх выдаўцоў, выдаваць беларускія кнігі, заахвочваць чытача, каб ён гэтыя кнігі набываў, каб ён гэтыя кнігі чытаў. І гэта галоўнае. А ў якім правапісе гэта будзе? Якім алфавітам будзе гэта друкавацца? Не забывайце, што ёсць яшчэ трэці алфавіт, раўнапраўны, так, у беларускай мове. І магчыма, і такое будзе выходзіць у нас.
Ці падзяляеце вы меркаванне спадара Ярослава, што сённяшняя сітуацыя з беларускімі выдавецтвамі, рэлікаванымі ў Польшчу, з гэтым попытам, які вы бачыце у Варшаве, у Кракаве, што она ўсё ж такі часовая?
А ў чым часовасць?
У тым, што неўзабаве, калі зменіцца ў Беларусі рэжым, усе выдавецтвы вернуцца назад разам з часткай, прынамсі, сваёй аўдыторыі.
Калі мы будзем працаваць, а не бедаваць, то так і будзе. А калі мы будзем толькі весь час паўтараць, якія мы няшчасныя, і каб это нас хто выратаваў, дапамог, ну, то ўсё будзе як і раней. Трэба працаваць, і, як кажа прымаўка славянская, камень воду точыць. Гэта мы ўжо бачылі па 2020 годзе. Так будзе і далей, што мы, можа, нават і не заўважым, як ўсё ў адначасці пераменіцца, калі мы будзем на гэта працаваць. А я думаю, што так і будзе, таму што за намі праўда гісторыі, логіка гісторыі, і врэшце-рэшт так павінна быць, каб дабро заўсёды перамагала зло.
Як у найлепшых кнігах дзяцінства. Пра сітуацыю з беларускім кнігадрукам у Польшчы мы пагутарылі з выдаўцамі Іллём Андрэевым, Яраславам Іванюком, Андрэем Янушкевічам, а таксама з паэтам Уладзімірам Някляевым.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.